halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii wadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii ambaqaadi doonaa barashada kitaabkii koowaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay Daa'uud oo la dardaarmaya boqorka cusub oo isaga ka dhaxlay kursiga boqortooyada oo ahaa boqor Sulaymaan. Boqor Sulaymaan wuxuu ahaa wiilkii nebi Daa'uud ama boqor Daa'uud sidaad u ogtihiinba. Daa'uud wuxuu haddaba ku adkeeyey Sulaymaan inuuna Rabbiga iyo hadalladiisa ka fogaanin. Taladan uu siinayo boqor Sulaymaan waa mid caaqiba leh. Waxaa haddaba jira inaanay mufasiriintu badanaa ayan waxba ka oranin waxyaabihii Daa'uud uu uga tegay nebi Sulaymaan. Laakiin waxaan rumaysanahay wixii Daa'uud uu u dhaafay Sulaymaan ayaa awood siiyey inuu noqday mid ka mid ah boqorrada ugu waaweyn dunida. Haddaba nin caan ah oo ka faallooda Baibalka oo ka hadlaya waxyaabihii Sulaymaan ka dhaxlay Daa'uud baa sidan soo socota u kala dhigay. Kow, wuxuu markaasi ka wareejiyey hoggaankii qaranka aqalkii Saa'uul iyo qabiilkii reer Binyamin, wuxuuna keenay ama aqalkii boqortooyada uu u soo wareejiyey qabiilka reer Yuhuuda iyo aqalkii boqortooyada ee uu isagu lahaa loona yaqaanay boqortooyadii Daa'uud. Haddaba ahmiyadda aqalkan boqortooyadu ay leedahay ayaa wuxuu soo muuqanayaa markii aynu gaarno kitaabka Axdiga Cusub. Injiilka sida Mattaayos uu u qoray wuxuu ku furmayaa warbixintan oranaysa, kanu waa kitaabkii abtirka ee Ciise Masiix oo ahaa ina Daa'uud, ina Ibraahim. Waxaa kaloo ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka koowaad aayadaha 1:30-2:30 sida tan: markaasoo malakul Jibriil uu ku lahaa Maryama, waad uraysan doontaa oo wiilbaad umuli doontaa, magiciisana waxaa loo bixin doonaa Ciise, wuxuu ahaan doonaa nin weyn, waxaana loogu yeeri doonaa wiilka kan ugu sarreeya, Rabbiguna wuxuu siin doonaa carshigii awoogiis Daa'uud. Haddaba carshiga reer Banu Israa'iil waxaa sharci ahaan ku fariisan kara oo keliya kuwa ka soo farcama boqor Daa'uud. Labo, wuxuu Yeruusaalem ka dhigay inay noqoto xarunta caadooyinka diiniga ah lagu qabto iyo welibana magaalo weyn oo ay leeyihiin dadka Yuhuudda ah, waxaana taariikhda magaalada ay soo gelaysaa dagaalkii 6 maalmood socday, taasoo dareen ahaan dadka Yuhuudda ahi ay ku muujinayeen inaanay marnaba bixin doonin magaaladan Yeruusaalem oo ku abtirsata Daa'uud. Haddaba Yeruusaalem waxay noqotay caasimad aad u qurux badan kadib markii la dhisay macbudka ilaaha reer Banu Israa'iil. Waxaanay noqotay magaalo xarun u ah nolol diimeedka reer Banu Israa'iil. Haddaba waa inaynu maanka ku haynaa inuu ahaa Daa'uud kii sii diyaargareeyey dhismaha macbudka. Saddex, Daa'uud wuxuu kaloo cagta mariyey asnaam caabudkii ka jiray reer Banu Israa'iil dhexdooda, wuxuuna abuuray jawi lagu caalamiyeynayo ama sare loogu qaadayo Jehova ama Ilaaha Israa'iil. Dadaalkiisan uu sare ugu qaadayo Ilaahii Ibraahim iyo Ilaahii Isxaaq ayaa waxay ahayd arrin ahmiyad sare lahayd oo Daa'uud uu ku soo biiriyey reer Banu Israa'iil. Afar, wuxuu kaloo qabsaday qowmiyada kale oo fara badan oo reer Banu Israa'iil iyo boqorkaba siin jiray canshuur. Waxaa kaloo uu ballaariyey xuduudaha, nin sidaa yeelay horti iyo dabadiiba ma jirin. Inkastoo Daa'uud uu qabay hablo fara badan oo weliba shisheeye ah, ayaanay innaba taabanin ama jaa'ifaynin xiriirkiisii uu Ilaah la lahaa. Guurka naagaha shisheeyaha ah waxaa badanaa ay ku sallaysnaayeen siyaasado iyo macluumaad la xiriira nabadayn. Haddii la kala guursado, waxaa alaaba dhici jirtay oo ilaa iyo haddana dhacda in dadka kala fog ay isku soo dhowaadaan. Hase yeeshee wiilashii badnaa ee naagahaasi kala duwani ay dhaleen ayaa dhiilo ay ka dhex taagnayd, waxaana aqalkii boqortooyada ay ka dhigtay goob qalalaaso iyo murun uu ka jiro. Hase yeeshee naagaha shisheeyaha ahaa Daa'uud ma aanay ku qasbin inuu tubtii eebbe ka leexdo, laakiin Sulaymaan way ka xoog badiyeen. Waa wax dhab ah in Daa'uud uu dembi galay, laakiin wuxuu dembiga galay intuuna guursanin Beetshebac. Wixii intaasi ka dambeeyey, Daa'uud fadeexad kale lama uusan kulmin, lagumana arag, lagumana sheegin. Lix, Daa'uud wuxuu ahaa nin aad u garanaya laxanka habka loo saaro qasiidooyinka, waxaana waa ahaa oo kale abwaan. Wuxuuna tiriyey zabuuradihii ugu macaanaa ee Israa'iil. Wuxuuna tiriyey sida la ogsoon yahay zabuurada gaaraya ilaa iyo 77. Todobo, Daa'uud buu ahaa kii hindisay dhismaha macbudka inkastoo aan loo oggolaan inuu dhiso. Sideed, inkastoo loolan uu ka dhexeeyey 10 qabiil oo waqooyi iyo reer Yuhuudah iyo reer Binyamiin oo reer koonfur ahaa, ayaanu haddana Daa'uud wax dhib ah u kala kulmin inuu mideeyo oo ku soo xiro 10 qabiil oo isaga ka soo horjeeday oo uu welibana Yeruusaalem ka dhigo caasimaddii qaranka. Sagaal, markii Daa'uud dhintay, ciidamada Israa'iil cudud la mid ahi gobolka ma ayaan joogin. Dadka reer Banu Israa'iilna waxay heleen nabad iyo xorriyad, iyadoo nin waliba uu hoos fadhiyo geedkiisa canabka. Haddaba nabaddii dadku ay ku naaloonayeen wakhtigii Sulaymaan xukunkiisa ayaa waxay ahayd nabad ku timid Daa'uud iyo dadaalkiisa wakhtigii uu boqorka u ahaa reer Banu Israa'iil. Haddaan dib ugu soo noqonno kitaabkan koowaad ee boqorradii, baalka 430 ee axdigii hore, ayaannu eegaynaa boqorradii koowaad cutubka labaad aayadaha 8-9, waxaana qoran sida tan: oo bal eeg, waxaa kula jooga Shimci ina geera oo ah reer Binyaminkii degganaa Buxuriim, kaasoo habaar xun igu habaaray maalintii aan Maxanaayim tegay, laakiinse wuu igaga hor yimid webi Urdun oo isoo dhoweeyey, oo anna waxaan isaga ugu dhaartay oon ku idhi, seef kugu dili maayo, sidaas daraaddeed inuu eedlaawey yahay ha u qaadan, waayo waxaad tahay nin xikmad leh oo waad garan doontaa waxa kuu eg inaad ku samayso, oo waa inaad cirrada madaxiisa dhiig xabaasha la gelisaa. Haddaba waxaan inta ku arkaynaa in Daa'uud uu yahay qof aarsasho badan, laakiin sidaas ma ahan. Inkastoo Shimci uu ahaa nin ku xadgudbay boqorka, haddana Daa'uud wuu u dhaartay inuu na taaban, Shimciina weli wuu nool yahay. Daa'uud wuxuu ahaa nin qoolkiisa xajiya, wuxuuse iminka u sheegayaa wiilkiisa Sulaymaan inuu ninkaasi indha furan ku eego, oo wuxuu ku adkeeyey wiilkiisa Sulaymaan ah in haddii uu ku arko fikrada caasinimo ay ka muuqato inuu dhegta dhiigga u daro. Haddaba waxaa imaanaya wakhti uu xadgudub samaynayo sidaan ku arki doonno qisada kol dambeeto. Markaasuu shaqo ka qabanayaa Shimcii oo ahaa hubaal ahaan nin qaa'in ah. Hase yeeshee iminka waxaynu eegaynaa maadada ku saabsan Daa'uud dhimashadiisa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee boqorradii ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadaha 10-12, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uudna wuu dhintay, uu la seexday awowayaashiis, oo waxaa lagu aasay magaaladii Daa'uud. Oo Daa'uudna wuxuu reer banu Israa'iil boqor u ahaa 40 sannadood. 7 sannadood ayuu Xebroon ka taliyey, 33 sannadoodna ayuu Yeruusaalem ka taliyey. Oo Sulaymaanna wuxuu ku fariistay carshiga aabbihiis Daa'uud, oo boqortooyadiisiina way sii dhisnaatay. Waxaa haddaba inta laynagu siinayaa warbixin ku saabsan geeridii murugada lahayd ee boqor Daa'uud. Wuxuu ahaa nin Ilaah ka cabsada oo magac weyn lahaa. Haddaba sidaad xusuusataanba, Daa'uud iyo Beetshebac wiilkoodii koowaad wuu dhintay, wuxuuna dhintay markii uu jiray maalmo yar. Daa'uud wuxuu yidhi, "Iima soo noqon doono, laakiin anigaa u tegi doona." Iminka Daa'uud wuxuu aaday wiilkaas. Iminka Sulaymaan aabbihii Daa'uud wuu ka dhintay, markaasuu carshigii boqortooyada ku soo fariistay. Haddaba boqortooyo waliba ama hoggaamiye kasta wuxuu la kulmayaa wakhti qalalaaso iyo buuq soo wajaha dalkiisa. Innagoo taasi maanka ku hayna, ayaannu eegaynaa maadada ah Sulaymaan oo qabsanaya carshiga. Si bal aynu arrinkaasi wax ugu ogaanno, ayaannu eegaynaa kitaabka koowaad ee boqorrada cutubka labaad aayadaha 13-14, waxaana qoran sida tan: markaasaa Adooniyah oo ay Haagiit dhashay u yimid Beetshebac oo ahayd Sulaymaan hooyadiis, oo iyana waxay ku tiri, "War ma nabad baad ku timid?" Isna wuxuu yidhi, "Haa, nabad baan ku imid." Oo weliba wuxuu iyadii ku yidhi, "Muraad baan ku leeyahay." Iyana waxay tiri, "Bal ii sheeg." Inkastoo Sulaymaan uu iminka carshiga ku fadhiyo, Adooniyah weli kama quusan inuu qabsado carshiga. Wuxuu u yimid Beetshebac isagoo wata fikrad uu ku qorshaynayo sidii uu boqor ku noqon lahaa. Haddaba kalsooni fara badan kuma aysan qabin ninkan. Markaasay weydiisatay waxa muraadka uu ka leeyahay uu yahay, wuxuuna ku yidhi, "Waa mid nabadeed." Waxaanay ku tiri, "Ii wad sheekada." Haddaan horay idinku sii wadno, ayaa waxaa ku qoran boqorradii koowaad cutubka labaad aayadda 15-aad sida tan: markaasuu ku yidhi, "Waad og tahay inaan boqortooyada lahaa oo ay dadkii dalka Israa'iil oo dhammu fiiro ii lahaayeen inaan boqor u noqdo, hase yeeshee boqortooyadii way rugmatay, oo waxaa yeeshay walaalkay, waayo xagga Rabbiga buu ka helay." Wuxuu ku leeyahay Beetshebac, "Anigu aad baan uga caansanaa Sulaymaan, oo dadka reer banu Israa'iilna waxay doonayeen inay aniga boqor iga dhigtaan." Haddaan horay u sii wadno oo aan eegno aayadaha xiga ee 16-17, ayaa waxaa qoran sida tan: "Haddaba wax baan ku weydiisanayaa, hana ii diidin." Iyana waxay tiri, "Bal ii sheeg." Markaasuu yidhi, "Waan ku baryayaaye, iila hadal boqor Sulaymaan inuu i siiyo Abishaag tan reer Shuneem aan guursade, waayo maya ku oran maayo." Wuxuu Beetshebac ku leeyahay, "Maadaama layga qaatay boqornimadii, codsi gaaban baan wataa. Waxaanan jeclaan lahaa inaan guursado Abishaag oo ay naagtayda noqoto." Abishaag, sidaad xusuusan kartaanba, waxay ahayd gabadhii daryeeli jirtay boqorka maalmihii ugu dambeeyey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka labaad aayadaha 18-21, ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Beetshebac waxay tiri, "Waa hagaag, boqorka waan kuula hadli doonaa." Sidaas daraaddeed Beetshebac waxay u tagtay boqor Sulaymaan inay ula hadasho Adooniyah, boqorkiina uu u sare joogsaday inuu iyada soo dhaweeyo, wuuna u foorarsaday iyadii. Markaasuu carshigiisii ku fariistay oo wuxuu amray in carshi loo dhigo hooyadiis. Markaasay midigtiisa fariisatay, kolkaasay tiri, "Wax yar baan kaa baryayaaye, hana ii diidin." Boqorkiina wuxuu ku yidhi, "Hooyoy ii sheeg, waayo ku diidi maayo." Markaasay tiri, "Abishaag tan reer Shuneem ha la siiyo walaalka Adooniyah, ha guursade." Haddaba waa codsi aan hagaagsanayn, laakiin Adooniyah wuxuu garanayay in Sulaymaan aanu hooyadiis waxba ka diidaynin. taasina waa asbaabta uu ugu yimid Beet Shebac, inkastoo uu isaguba si toos ah ugu iman karay Sulaymaan. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabka koowaad ee boqorrada cutubka labaad, aayadaha 22-23 ayaa waxaa qoran sida tan: kolkaasaa boqor Sulaymaan hooyadiis uu ugu jawaabay Abishaag, tan reer Shuneem maxaad addooniyah ugu doonaysaa? Haddaba boqortooyadana u doon, waayo isagu waa walaalkay iga weyn, u doon isaga iyo wadaadka Abyataar iyo Yoaab oo ay Seruyah dhashay. Markaasaa boqor Sulaymaan Rabbiga ku dhaartay oo yidhi, hadalkan uu addooniyah ku hadlay hadduusan naftiisa ka gees noqon, Ilaah ha igu sameeyo saas iyo si kasii badanba. Marka ay sidan tahay, ayaa addooniyah wuxuu qorsheynayaa sidii uu ku heli lahaa carshiga, inkastoo habka uu isticmaalayaa uu aad khatar u yahay. Addooniyah wuu ka weynaa Sulaymaan, wuxuuna doonayay inuu boqortooyada iska qaato intan loo magacaabin nin boqortooyada qaata. Inkastoo Beet Shebac ayna garan khiyaanada, haddana Sulaymaan wuu gartay shirqoolka addooniyah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadaha 24-25 ee cutubka labaad, waxaa qoran sida tan: haddaba waxaan ku dhaartay nolosha Rabbiga xoogga ii yeelay oo igu fariisiyey carshigii aabbahay Daa'uud, oo reerka iigu yeelay siduu iigu ballanqaaday. Hubaal addooniyah maanta waa la dilayaa. Markaasaa boqor Sulaymaan u diray Beenayaah inay Yehoyadaa, oo isna wuu dilay, addooniyahna waa dhintay. Addooniyah si xun baa dabcan loo dilay, laakiin dhimashadiisii waxay meesha ka saartay inuu soo baxo nin kale oo Sulaymaan kula loolama carshiga. Waxay ahayd wax loo baahan yahay in la dilo si loo dhiso carshigan Sulaymaan. Hase yeeshee, intaa addooniyah uu nool yahay, waxaa sii soconaya shirqoolka uu ku doonayo inuu qaato boqortooyada. Iminka markii addooniyah la dilay, ayaa Sulaymaan u arkay in weliba loo baahan yahay in magaca iyo codkaba laga qaado kuwii taageeray addooniyah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka labaad, aayadaha 26-27 ayaa waxaa qoran sida tan: oo boqorkiina wuxuu wadaadkii Abiyataar ahaa ku yidhi, waxaa tagtaa Canaatood iyo ilaa beerahaagii, waayo waxaad istaahishaa in lagu dilo, laakiinse haatan ku dili maayo, waayo aabbahay Daa'uud baad ku horsidi jirtay sanduuqii sayidka Rabbiga ah, oo waxaa lagugu dhibi jiray wax kasta oo aabbahay lagu dhibi jiray. Sidaasuu Sulaymaan Abiyataar uga eryey wadaadnimadii Rabbiga inuu oofiyo ereygii Rabbiga ee uu kaga hadlay reerka Eeli xagga Shiilo. Abiyataar oo ahaa faracii Haaruun ayaa laga qaaday hawshii wadaadnimada, waxaana si fool xun loogu diray gurigiisii, waxaana taasi ugu wacnaa isagoo ka qayb galay shirqoolkii ama caasinimadii addooniyah. Asbaabta keliya ee aan loo dilin waxay ahayd inuu Daa'uud daacad u ahaa wakhtigii Absalom uu kiciyey rabshada. Waxaana halkan ku soo dhammaaday hawshii ay Rabbiga u hayeen reerkii Eeli. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii boqorrada cutubka labaad, aayadaha 28-30, waxaa qoran sida tan: markaasaa warkii uu u yimid Yoaab, waayo Yoaab wuxuu raacay addooniyah inkastoo uusan raacin Absalom, kolkaasaa Yoaab u cararay teendhadii Rabbiga uu qabsaday geesihii meeshii allabariga. Markaasaa taas loo soo sheegay boqor Sulaymaan oo lagu yidhi, Yoaab teendhadii Rabbiga ayuu u cararay oo wuxuu ag joogay meeshii allabariga. Dabadeedna Sulaymaan wuxuu diray Beenayaah inay Yehoyadaa, oo wuxuu ku yidhi, tag oo soo dil. Markaasaa Beenayaah teendhadii Rabbiga uu soo galay oo ku yidhi, boqorkii wuxuu leeyahay soo bax, isna wuxuu yidhi, maya, laakiinse halkaanaan ku dhimanayaa. Oo Beenayaah haddana boqorkii buu u warkeenay uu ku yidhi, Yoaab saasuu yidhi, oo saasuu iigu jawaabay. Markii Yoaab oo maqlay waxaa ku dhacay Abiyataar iyo addooniyah, ayuu wuxuu ku orday macbudka si bal halkaasi uu badbaado uga helo. سليمان وحو دورتي بين ياه او اها انا يهو يداع انو سودلو يو اب وحو كدب يمد يو اب وحو نوي ديستي انو ديبادا وغصو بحو معبودك حسيشي يو اب ودي دي انو كصو بحو معبودك او وحو يري هدي ان دمانا يو هل كان بان كود دمانا ياه هدان هوري اذن كسي ودنو حيقشادة كتابك او انو اغنو كتابكي كوبات ايبا قررادة عطب كلابات آيادها كوي صدن إلا لبي صدن وحا قرن سيداتن مركاسا باقوركي وحو كو يري سدو كوكو يري يال او دل إساغا او سو حبال اناد انيغا ايو ريركا آبوحايبا نغدل قادد ليجي يو آب سبب لاانتا كدادييي او ربيغونا ليجي سا وحو كوالين دونا مدحيسا محايالي wuxuu dilay laba nin oo isaga ka xaq badan oo ka wanaagsan seef buuna ku dilay aabahay daa'uudna taas waxba kama ogeyn oo kuwaasuna waxay ahaayeen Abner ina Ner oo sargaal u ahaa ciidanka dalka Israa'iil iyo Amasa ina Yeter oo sargaal u ahaa ciidanka dalka Yuhuuda haddaba taasuna waxay muujinaysaa in Yoab uu ahaa nin aan arxan lahayn oo dhig qaba haddan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee boqorada cutubka labaad aayadaha 33 ilaa 43 waxaa qoran sida tan saas awadeed dhigoodii wuxuu ku noqon doonaa madaxa Yoab iyo madaxa farcankiisa weligiis laakiinse Daa'uud iyo farcankiisa iyo reerkiisa iyo arshigiisaba nabad ba xagga rabbiga ugu ahaan doonta weligeed markaas Benayah inay hooyada u tagay oo intuu ku kordhacay ayuu dilay oo waxaa lagu aasay guriga cidlada ku yiilay ninkan waxaa loo dilay caasinimadii Suleyman looga hor yimid aawadeed Shimci ayaa hadaba haray kaasoo aan ku dhiman seefti Daa'uud waayo wuxuu ku yiri ku dilimaayo Suleyman ba Shimci xayiraad ku soo rogay haddan horey idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka labaad aayadda 5-30 ayaa waxaa qoran sida tan markaasaa boqorkii wuxuu meeshiisii ku bedelay oo ciidankii madax uga dhigay Benayah inay hooyadaa oo meeshii Abiyatarna wuxuu ku bedelay wadaadkii Saadoq ahaa markaasaa boqorkii uu u cidiray oo u yeeray Shimci oo wuxuu ku yiri Yerusaalem guri ka dhiso oo halkaas iska deg oo mar dambe meela ha uga bixin Suleyman wuxuu doonayay inuu Shimci keeno meel indhihiisu ay arki karaan oo meel waliba ee uu aadaba Shimci wuxuu dadka kula dhex jiray xan iyo been Suleymanna wuxuu doonayay inuu eego dhaqdhaqaaq waliba haddan horey idinku sii wadno oo aan eegno kitaabka koowaad ee boqorada aayadaha 7-30 ilaa 8-30 ayaa waxaa qoran sida tan Suleyman wuxuu amar ku siiyay Shimci inuu guri ka dhisto Yerusaalem oo uu magaalada joogo waxaa laga xayiray inuu la noolaado reerkiisii iyo qabiilkiisii Shimci wuxuu ballan qaaday inuu daacad u ahaado shuruudaha Suleyman uu hor dhigay Shimci wuxuu ballan qaaday inuu daacad u ahaado shuruudaha Suleyman hor dhigay haddan horey idinku sii wadno kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka labaad aayadaha 9-30 ilaa 4-tan ayaa waxaa qoran sida tan oo 3 sanadood dabadood laba adoon oo Shimci kubisa ah ayaa u cararay xagga Akish ina macaka oo ahaa boqorkii Gaad markaasaa Shimci kacay oo dameerkiisii koreystay oo wuxuu u tagay oo addoommadiisii ka soo kaxaystay Gaad Shimci xuduuddii loo dhigay wuu ka baxay wuxuuna sidaan u yeelay inuu baal maro amarkii Suleyman Suleyman waxaa loo sheegay wixii Shimci uu sameeyey markaana boqorkiiba u yeeray innagoo xaalkaasi ka eegayna kitaabka ayaannu ka akhriyaynaa kitaabka koowaad ee boqorada cutubka labaad aayadaha 3-4 ilaa 6-4 waxaana qoran sida tan haddaba maxaad u dhowri weyday dhaartii rabbiga iyo amarkii aan kugu amray weliba boqorkii wuxuu Shimci ku yiri waad wada ogtahay sharka qalbigaaga ku jira oo aad aabahay Daa'uud ku samaysay sidaas daraaddeed rabbigu sharkaagii wuxuu ku soo celin doonaa madaxaaga laakiinse anoo boqor Suleyman ahu waan ka barakadaysnaan doonaa oo carshiga daa'uudna weligiis wuu ku sii dhisnaan doonaa rabbiga hortiisa. Sidaas daraaddeed ayaa boqorkii u amray beenayaah inay yahooyadaa, kolkaasuu isna tegay uu dilay Shimcii wuuna dhintay, oo boqortooyadiina waxay ku sii dhisnaatay gacantii Sulaymaan. Markanna dhimashadii Shimcii ayaa soo dhammaynaysa dardaarankii aabbihiis iyo wixii uu ka doonayey inuu sameeyo. Sulaymaan wuxuu baabi'iyey ama cagta mariyey cid waliba ee uu kaga baqayey inay xukunkiisa carqaladeeyaan. Wuxuu haatan dabadeed wax ku xukumayaa si ammaan ah. Haddaan intaasi ku soo koobno casharkii aynu ka soo xiganaynay cutubkii labaad, ayaannu idin bilaabaynaa cutubka saddexaad. Haddaan ku bilowno cutubkan saddexaad iyo kan afraad mawduuciisa, ayaannu eegaynaa salaadii Sulaymaan uu ku weydiisanayay xikmadda iyo sidii Ilaah uu ugu soo jawaabay. Markaana cutubyadan ina hor yaalla ayaannu ku arkaynaa Ilaah oo riyo ugu muuqanaya boqor Sulaymaan oo ku leh, i weydiiso wax kastoo aad doonayso. Sulaymaanna wuxuu Ilaah weydiisanayaa xikmad uu ku xukumo reer Banu Israa'iil. maadaama uu si xikmad leh Ilaah wax u weydiistay, ayaa Ilaah xikmaddii Sulaymaan uu u raaciyey hodantinimo iyo darajo. waxaa xikmaddiisa laga garan garaa go'aan maxkamadeed oo uu isagu guddoomiyey, una dhexaysay laba naagood oo hal wiil isku haysatay. kadib markii naag ka mid ah labadaas naagood ay lumisay ama uu ka dhintay wiilkeeda.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.